Գլուխ 3. Գրիչը ծանր է գալիս այն մարդուն, որը բարձրացրել էր Ֆոշլովանի սայլակը. Մի երեկո Ժան Վալժանը դժվարությամբ բարձրացավ մի քիչ, հենվեց արմունկին, բռնեց ձեռքը և զարկերակը չգտավ. Շնչառությունը կարճ էր ու երբեմն կանգ էր առնում. Խոստովանեց, որ ավելի թույլ էր, քան երբևէ եղել էր. Այն ժամանակ որևէ գերագույն մտատանջության ազդեցությամբ անշուշտ ճիկ գործադրեց, նստեց տեղում և հագնվեց. Հագավ բանվորական իր հին զգեստը. Այն օրվանից, որ տնից դուրս չէր գալիս, վերադարձել էր այդ հագուստին, գերադասում էր դա. Հագնվելիս ստիպված եղավ շատ անգամ ընդհատել, հենց միայն բազուկը բաճկոնակի թևքը մտցնելու համար քրտինքը հոսում էր ճակատից. Մենակ մնալու օրվանից հետո իր մահճակալը փոխադրել էր նախասենյակ, որպեսզի ըստ հնարավորին քիչ լինի ամայացած բնակարանում։ Նա բացեց ճամպրուկը և հանեց կոզետի բողջան։ Եվ փռեց անկողնու վրա։ Եպիսկոպոսի աշտանակներն իրենց տեղն էին, բուխարու վրա։ Դարակից երկու հատ մեղրամոմ հանեց և հաստատեց աշտանակների վրա։ Ապա, թեև պայծառ ցերեկ էր, ամռանը վառեց այդ մոմերը։ Երբեմն օր ցերեկով այդպիսի վառված ջահեր ես տեսնում այն սենյակներում, որտեղ ննջեցյալներ կան։ Ամեն մի քայլ, որ անում էր նա մի կահից մյուսին գնալով, ուժասպառ էր անում նրան, և նա ստիպված էր լինում նստել։ Դա սովորական հոգնությունից չէր, որը սպառում է ուժը վերականգնելու համար, այլ հնարավոր շարժումների մնացորդը։ Ցամաքած կյանքն էր, որ քանվում է ընկճող ճիքերից և այլևս չի վերսկսվում։ Մի աթոռը, որի վրա ուժասպառ ընկավ նա, դրված էր հայլու դիմաց։ Դա այն հայլին էր, որ խիստ ճակատագրական եղավ իր համար և այնքան նախախնամական Մարիուսի համար։ Դրա մեջ էր նա կարդացել կոզետի ծծանի շրջված գրությունը։ Այդ հայլու մեջ նա տեսավ իրեն ու չճանաչեց։ 80 տարեկան էր նա, իսկ կոզետի ամուսնությունից առաջ հազիվ 50 տային։ Վերջին տարին հավասար էր 30-ի։ Ճակատի վրա եղածը տարիքի կնճիռը չէր, ոչ, այլ մահվան խորհրդավոր նշանը։ Այդտեղ երևում էր անողոք եղունգի ճանկռոցը։ Այտերը կախ էին ընկել, դեմքի մաշկն այնպիսի գույն ուներ, որ կարծում էիր, թե արդեն հող կա դրանց տակ։ Բերանի երկու անկյունները այնպես էին իջել, ինչպես այն դիմակներինը, որ հին աշխարհի մարդիկ էին քանդակում շիրիմների վրա։ Նա նայում էր դատարկությանը կշտամբանքի արտահայտությամբ և գործում էր այն խոշոր ողբերգական էակների տպավորությունը, որոնք գանգատվում են ինչ-որ մեկից։ Նա գտնվում էր հոգեկան ու ֆիզիկական ընկճման այն վերջին փուլում, երբ ցավն այլևս չի ընթանում, այսպես ասած մակարդվում է, հոգու վրա կարծես թե հուսահատության դոնդող է նստել։ Գիշերն իջել էր։ Նա ջանասիրաբար մի սեղան ու հին բազկաթոռը քաշեց բուխարու մոտ, սեղանի վրա գրիչ դրեց, թանաքաման ու թուղթ։ Դրանից հետո նվաղում եկավ վրան։ Երբ սթափվեց, ծարավ զգաց։ Չկարողանալով բարձրացնել ջրամանը, ցավագին կերպով թեքեց այն դեպի բերանը և մի կում խմեց։ Հետո նստած վիճակում, որովհետև չէր կարող ոտքի վրա մնալ, շրջվեց դեպի անկողին ու դիտեց փոքրիկ սև շրջազգեստը և մյուս սիրելի իրերը։ Այդպիսի զննումները ժամեր են տևում, սակայն րոպեներ են թվում։ Հանկարծ նա սարսռաց, զգաց, որ սկսում է սառել։ Նա կրթնեց սեղանին, որ լուսավորվում էր եպիսկոպոսի աշտանակներից, և վերցրեց գրիչը։ Բայց որովհետև գրիչն ու թանաքը վաղուց չէին գործածվել, ապա գրչի ծայրը կորացել էր, թանաքն էլ չորացել։ Նա հարկադրված եղավ վեր կենալ ու մի քանի կաթիլ ջուր կաթեցնել թանաքամանի մեջ, սակայն 2-3 անգամ ընդհատելուց ու նստելուց հետո միայն։ Ապա ստիպվեց գրել գրչի հակառակ կողմով։ Երբեմն սրբում էր ճակատը։ Նրա ձեռքը դողում էր, նա դանդաղորեն գրեց մի քանի տող, որ բերում ենք ստորև։ Կոզետ, օրհնում եմ ես քեզ, ուզում եմ մի բան բացատրել քեզ։ Քո ամուսինն իրավունք ուներ, երբ հասկացրեց ինձ, որ ես պետք է հեռանամ։ Սակայն մի փոքր սխալ առաջացավ նրա կարծածի մեջ, բայց եւ այնպես նա իրավունք ուներ։ Հիանալի մարդ է նա։ Շարունակիր սիրել նրան, երբ ես մեռած կլինեմ։ Պարոն Պոնմերսի, միշտ էլ սիրեցեք իմ սիրասուն զավակին։ Կոզետ, դուք կգտնեք այս թուղթը, եւ ահա թե ես ինչ եմ ուզում ասել։ Դու կտեսնես թվեր, եթե ես ուժ ունենամ վերհիշել դրանք։ Լավ լսիր, այդ դրամն անշուշտ քոնն է։ Ահա դրա ամբողջ պատմությունը։ Սպիտակ սաթը գալիս է Նորվեգիայից, սև սաթը Անգլիայից, սևապակե իրերն ու լունքները ստացվում են Գերմանիայից։ Սաթն ավելի թեթև է, ավելի արժեքավոր ու թանկ։ Ֆրանսիայում էլ կարելի է դրա նմանակերպը պատրաստել, ինչպես Գերմանիայում է արվում։ Պետք է միայն երկու քառակուսի մատնաչափ մի փոքրիկ սալ և գինու սպիրտով վառվող մի լամպ մոմանյութը հալեցնելու համար։ Այդ մոմանյութն առաջ պատրաստվում էր ձյութից ու սև մուրից և ֆունտն արժեր 4 ֆրանկ։ Ես մտածեցի պատրաստել դա բուսական խեժերից ու բևեկնայուղից։ Այժմ դա 1.5 ֆրանկից ավելի չարժի և շատ ավելի լավ է։ Ականջի գինդերը շինվում են մանիշակագույն ապակուց, որը փակցնում են այդ մոմանյութով սև թիթեղե ագուցակի։ Ապակին պետք է մանիշակագույն լինի երկաթե զարդերի և սև ոսկե զարդերի համար։ Իսպանիան շատ է ներմուծում դրանցից։ Սաթի երկիր է դա։ Այստեղ նա ընդհատեց, գրիչն ընկավ մատներից։ Նրա կոկորդը սեղմվեց այն հուսահատ հեծկլտանքից, որ բարձրանում է սրտի խորքից։ Խեղճ մարդը գլուխն առավ ձեռքերի մեջ և սկսեց մտածել։ «Օհ», գոչեց նա ներքուստ, «սրտակեղեք ճիչ, որ միայն Աստված է լսում. Վերջացած է. Այլևս չեմ տեսնի նրան»։ Ժպիտի նման անցավ նա իմ վրայով։ Շուտով կիջնեմ անվախճան գիշերվա գիրկը, առանց նույնիսկ նրան տեսնելու։ Օ, մի ոպե, մի վարկյան միայն լսեի նրա ձայնը, դիպչեի նրա զգեստին, նայեի նրան այդ հրեշտակին, հետո մեռնեի։ Մեռնելը դատարկ բան է, սոսկալին առանց նրան տեսնելու մեռնելն է։ Կժպտար նա ինձ, մի խոսք կասեր ինձ։ Միթե դա վնաս կհասցներ որևէ մեկին։ Ոչ, վերջացած է, ընդմիշտ։ Ահա ես բոլորովին մենակ եմ։ Աստված իմ, Աստված իմ, այլևս չեմ տեսնի նրան։ Այդ րոպեին դուռը բախեցին։